7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Fără voturile liberalilor, nici acum nu se poate alege președintele țării. Un interviu cu Mihai Ghimpu. Săptămâna moldovenească văzută de editorialiști moldoveni.
Cred că deocamdată nu toți participanții la proces și-au văzut și s-au asigurat că vor avea un anumit câștig din acest proces.
Cu expertul Andrew Wilson despre Moldova și relația ei cu Uniunea Europeană și o nouă pagină din dicționarul european, astăzi despre securitate alimentară.
Conceptul a evoluat de la considerații mai degrabă cantitative și economice spre o definiție care ține cont astăzi de calitatea alimentelor și de dimensiunea umană.
Începem cu știrile Europei Libere. Partidul Liberal și-a schimbat poziția și cere ca un candidat la președinția țării să fie găsit înainte de stabilirea datei pentru un nou vot în Parlament. Un interviu cu liderul liberal imediat peste câteva minute. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat că în urma iernii grele prețul pâinii s-ar putea scumpi, dar Moldova nu se va confrunta cu o criză alimentară. Citat de Teleradio Moldova, Bumacov a mai declarat că au fost afectate vița de vie și livezile. Ministrul Agriculturii a mai informat că guvernul intenționează să achiziționeze încă 10.000 de tone de grâu de pe piața internă. Potrivit Ministerului Transporturilor, drumurile de importanță națională și internațională au fost dezăpezite în proporție de 90%. Probleme mai sunt în raionul Cantemir, unde a nins cel mai mult. Franța și Marea Britanie s-au angajat să sprijine opoziția din Siria împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. După o întrevedere la Paris, președintele Nicolas Sarkozy și premierul David Cameron au îndemnat opoziția siriană să se unească. Pentru moment, a precizat președintele Franței, condițiile nu sunt favorabile unei intervenții externe. Franța a fost țara care a inițiat anul trecut campania militară aliată din Libia. Președintele Germaniei Christian Wolff și-a dat demisia imediat legate de persoana sa, riscă să distrugă credibilitatea funcției președintelui Merkel și a anulat o vizită în Italia. În Germania, președintele aflat la Islamabad pentru discuții cu președinții Afganistanului și Pakistanului, liderul iranian Mahmoud Ahmadinejad a declarat că toate problemele țării sale sunt provocate, cităm, de forțe străine. Iranul se confruntă cu o serie de sancțiuni economice serioase impuse de țările occidentale, care susțin că programul nuclear iranian ar avea și o componentă militară. Și în Grecia, ministrul culturii a demisionat după ce mai mulți hoți înarmați au furat zeci de obiecte de o valoare inestimabilă din Muzeul de Antichități de la Olimp. Pe 10 mai, la muzeu, urma să aibă loc ceremonia aprinderii focului olimpic. Au fost știrile de la această oră. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna aceasta nu a adus ceea ce optimiștii ar fi așteptat, și anume, dacă nu un nume de candidat pentru alegerea președintelui țării, măcar o dată când acest lucru ar putea avea loc. O săptămână în care așadar am putea spune că în viața politică a Moldovei nu s-au întâmplat prea puține. Comuniștii nu au venit la Parlament, susținând în continuare că Parlamentul ar fi nelegitim, iar liberalii au plecat ieri de la lucrări după ce președintele Parlamentului și aliata liberalilor în alianță, Marian Lupu, a propus data de 15 martie pentru alegerea președintelui. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări despre aceste ultime evoluții liderului liberal Mihai Ghimpu, cel care pare să pună acum în pericol alegerea șefului statului și eventuala ieșire din criza politică.
De ce nu vă îndurați să stabiliți această dată alegerii șefului statului?
Fiindcă, neavând candidatul, mai mult înseamnă legea anticipată decât alegerea președintelui.
De ce nu aveți candidat?
Păi, candidat trebuie să fie identificat de colegii din alianță PLD-MPD plus deputații neafiliați.
Fără voturile PL nu poate fi ales președinte.
Ei identifică și ne înaintează și noi votăm.
Prin ce condiționați alegerea șefului statului?
Să-și asume programul alianței, acest program ne-a adus susținere europeană, să fie un om cinstit, să dea exemplu de garant al Constituției, al integrității, al independenței, să ne reprezinte ca să vadă și alte popoare, Europa și alții, că sunt în Republica Moldova oameni care nu trag la business, nu vin de sistemul numărătorii comuniste vechi.
Dumneavoastră, slugele poporului, Ziceți că ar putea fi identificate 10 de candidaturi pentru această funcție supremă în stat. Ce se întâmplă dacă din ele trec sita și rămân din aceste candidaturi, care merită să ajungă în funcția supremă?
A fi bun încă nu e de ajuns. Trebuie să cunoască politica statului. Poate fi un bun jurist, un bun medic, pedagog, dar dacă nu cunoaște politica, va fi foarte greu, fiindcă politica e la fel o meserie și foarte complicată și delicată, nu e atât de simplu.
O figură puternică nu ar putea să provoace gelozie sau chiar invidie din partea acestor 4 lideri care trebuie să găsească consens asupra unei candidaturi?
Pentru noi, Partidul Liberal, pentru mine, în mod special, nu. Eu niciodată nu m-am temut de oameni deștepți. Omul vine să reprezinte statul și eu trebuie să mă bucur dacă e mai deștept, e mai bun decât mine.
Nu este exclus că venind un președinte puternic ar putea să se ajungă la confruntări cu guvernul, cu parlamentul?
Nu, de astfel de persoane eu sătul până în gât. Trebuie să vină un om fără ambiție, un om care merge pe pământ. Că dacă la ceea ce avem noi mai vinim cu unul, apreciez că un european zice: dragii noștri moldoveni, sunteți frumoși, e bine la voi acolo, dar să nu credeți că o să o ducem mai rău decât cu voi. Nu. Aici sigur că trebuie să vină să se ocupe doar de atribuțiile care sunt date prin Constituție. Și o conlucrare cu noi ca președinte de stat, fiindcă cum noi da, promulgă legile, conlucrare trebuie să existe. Și sigur că frica partidilor, o bănuiesc, este că dacă punem pe cineva așa, el, dacă nu în timpul mandatului, dar după, formează partid sau aderă la un partid. Și parcă s-ar dori ca odată expirarea mandatului omului ăsta să dea ortopopii. E greu aici să spui cum va fi, fiindcă oamenii unii sunt închiși, omul e bun până îi dai scaun, sunt mai multe locuri. Da, eu înțeleg că nu e simplu. De ce au refuzat la cei aici? Ne-am înțeles. Referendul era cea mai bună soluție. Știi ce a refuzat? Dodon n-a ieșit din picere mie ca să contribuie la ajutor. Din contra, să complice. Fiindcă dacă Dodon rămâne la picere mie, colegii noștri n-avea să renunță la referendum, fiindcă era unica soluție și pentru ei alegerile începate era o mare problemă. 32 de voturi necunoscute, asta înseamnă voturi împotriva acordului alianței. Iată, dacă au acceptat acest joc, lasă să-l joace. De aia și noi nu vrem să înaintăm candidat.
Domnul Ghebu, dacă e să punem cărțile pe masă, Leu și PD-ul au lăsat să se înțeleagă că PLD-meu nu ar fi vrut să fie ales domnul Lupu în funcția de președinte al țării. Acum PLD-meu zice: uitați-vă, domnul Ghimpu, în fruntea PL-ului, el nu vrea să fie ales președinte.
Astea sunt manipulări. Lumea știe cine a vrut să leagă, că a fost și public anunțat că nu voi vota pentru Lupu ca să nu se întărească Y. E una să spui că nu votez candidatul Lupu și alta când spui că identificați candidat și noi votăm. Sunt lucruri absolut diferite. Nu este problema doar în Lupu, problema e și în Ghimpu. Dacă Lupu e președinte, Ghimpu e speaker. Și aici nu convine. Multora din interior și din exterior. Eu doar am tot simplu spun la început. Stimați colegi, fie Lupu președinte, fie alt președinte, Ghimpu e speaker. Ce bate să mine dacă eu am funcție? Altul nu are funcție. Eu n-am făcut lucrul ăsta. Trebuie să apreceze.
Domnule,
să nu mă învinuiască pe mine că eu nu vreau președinte. Că dacă stau lucrurile să continuă așa, atunci eu am să revin la curs. Nu mă interesați mine. Acordul și gata. Când nu este de ajuns alegerea președintelui, de păstrarea și majorității parlamentare. Când ne-am trezit într-o bună zi cu alt coaliție, doi colegi de alianță și cu neafiliații, plimbându-se prin Europa. Iată, asta demonstrează că totul e făcut ca să ajungă să Ghimpu speaker.
Mihai Ghimpu, liderul liberalilor moldoveni, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cum văd mai mulți editorialiști de la Chișinău această situație? Se îndepărtează șansele de alegere a președintelui și vor trebui organizate alegeri anticipate sau, dimpotrivă, șansele pentru găsirea președintelui cresc și scad cele legate de un nou scrutin? Lucia Diaconu a căutat să afle.
Deznodământul alegerii președintelui este încă departe, susține redactorul șef al săptămânalului Chișinăvski Obăzdrevatel, Irina Stahova. Editorialista înclină chiar să creadă că situația s-a tensionat și mai mult. Ei încearcă să se pună de acord asupra la ceea ce va urma după alegerea președintelui, spune Irina Stahova. Se va reformata oare puterea? Sau se va reformata alianța? Sau vor fi redistribuite împuternicirile? În linii mari, acum, cele mai mari probleme le pune Mihai Ghimpu. După cum se vede, pe el ceva îl îngrijorează în situația asta nouă, când apare încă un lider care pretinde să aibă un rol important. Încercând să găsească o explicație pentru tărăgânarea rezolvării crizei, directorul agenției de știri InfoPrimNeo, Valeriu Vasilică, este și mai categoric.
Avem deja un deja vu, pentru că până acele o săptămână au existat multe săptămâni înainte în care puteau fi rezolvate problemele. Când au comunicat, când au fost apți să rezolve problema, iarăși le aduce la lipsa de șanse pentru a rezolva această situație cu alegerea președintelui. Cred că deocamdată nu toți participanții la proces și-au văzut și s-au asigurat că vor avea un anumit câștig din acest proces. Cred că sunt în roluri active toți 4 sau 5 actori, pentru că mai este Godea.
Editorialistul Petru Bogatu de la Trustul de Presă Jurnal consideră că ar exista șanse mari ca în timpul apropiat președintele să fie totuși ales în Parlament. Iată cum comentează ziaristul încercarea liberalilor să se delimiteze de ceilalți colegi de alianță atunci când refuză să voteze data alegerilor, invocând că ar fi irațional să stabilești ziua fără să știi cine este candidatul.
Din declarațiile liderilor PLE rezultă că nu își doresc ei, liberalii, cei care vor împiedica alegerea președintelui și vor împinge țara spre alegeri anticipate, dar nu cu ce preț. PLE-ul este într-o situație acum mai delicată, pentru că, evident, dacă se desemnează un candidat apartinic, va fi o figură de compromis care nu va fi pe placul, probabil, într-o totul sau chiar în mare măsură, pe placul electoratului PLE.
Petru Bogatu adaugă că Partidul Liberal s-ar bucura chiar de o anumită înțelegere din partea celorlalte componente ale alianței, care s-au arătat mai indulgente ca altădată cu liderul liberalilor când a încercat din nou să sugereze că ar fi marginalizat de colegii săi. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Noua noastră emisiune matinală va fi transmisă începând cu 5 martie și tot de atunci o veți putea găsi oricând pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Dicționar European și un interviu cu un expert european despre Moldova și progresele ei pe calea europenizării. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, unde vom difuza o analiză despre situația din Rusia și tentația stângii. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde vă invităm să ne spuneți ce credeți despre protestele opoziției parlamentare și extraparlamentare din Moldova, proteste care au loc săptămânal. Andrew Wilson este analist principal la un important centru de cercetări europene, Consiliul European pentru Relații Externe, și un bun cunoscător al regiunii Parteneriatului Estic. Europa Liberă l-a întrebat mai întâi cum să reziste cetățeanul moldovean la tentațiile ce par la fel de utopice de a se integra în spațiul euroasiatic sau în cel european.
Well, speaking as a citizen of the European Union, the EU idea isn't a boring idea.
Vorbim ca un cetățean al Uniunii Europene, pot să vă spun că Uniunea Europeană este un subiect plictisitor. Este vorba despre birocrație și reforme economice, despre un proces care evoluează foarte greu. De fapt, Republica Moldova se descurcă destul de bine în unele domenii, dacă e să mă refer la statele din parteneriatul estic. Belarus nu a realizat nicio reformă. Ucraina degradează economic și politic. Georgia este un caz interesant. Din păcate, nu și-a dezvoltat democrația, dar autoritățile sunt bune în realizarea reformelor ce țin de sectorul public. În parteneriat, competiția este limitată. Moldova pur și simplu a depășit Ucraina, despre care se credea că este lider în regiune. Ultima oară am fost în Moldova acum 4 ani și acum văd cum Chișinău a evoluat, văd schimbările pe străzi, sunt foarte multe panouri publicitare. Nu ar fi un lucru extraordinar, dar sunt niște schimbări. La Bruxelles, percepția este că Republica Moldova înregistrează un progres stabil și impresionant, dar există probleme politice, cum ar fi alegerea președintelui. Pe de altă parte, ideea Uniunii Euroasiatice mi se pare foarte vagă. Președintele Putin a oferit foarte puține detalii despre această Uniune. Lipsește o campanie de promovare. Există lacune în acest proiect, mai ales în ceea ce ține de subiectul energetic, care este problema numărul 1 pentru multe țări postsovietice. În concluzie, din câte înțeleg, Moldova are un electorat divizat.
But in Romania we have this
Există un proverb la mai multe popoare care spune nu dai cioara de mână pe vrabia de pe gard. În acest caz, Uniunea Europeană este cioara din mână, pentru că mulți oameni probabil visează la renașterea Uniunii Sovietice și tratează viitoarea Uniunii Euroasiatică ca pe o Uniune Sovietică reconstituită de Rusia și de Vladimir Putin în special. Este oare această Uniune un proiect fezabil?
It's a feasible project or not?
Not. I mean, clearly this is chimerical utopian. It's 20 years since the USSR.
Nu, cred că vorbiți despre un miracol. Sunt 20 de ani de la prăbușirea URSS, iar independența statelor postsovietice este un fapt real. 2. Republica Moldova, care acum este mult mai independentă în relația cu Rusia și România, e un stat legalizat. În engleză avem un proverb care spune că pasărea din mână e mai prețioasă decât pasărea din copac. Da, Uniunea Europeană este pasărea din mână, o puteți atinge. Rusia, desigur, propune oferte palpabile, dar acestea tind să fie mai mult politice. Este vorba de relații comerciale, directe, subsidii, etc. Oricum, ei sunt mai puțin credibili pe termen lung. Desigur, nu pot prezice viitorul Uniunii Europene. De aproape 20 de ani noi avem propriile noastre probleme.
Though, of course, I cannot predict the future of the EU itself. In the next 10 or 20 years, we have our serious problems too.
Let me say very cynic.
Cu riscul de a fi cinic, am să risc să vă întreb frontal. Cum ați putea să-i convingeți pe cetățenii moldoveni că nu este vorba de propagandă pură? Că Uniunea Europeană, de bună seamă, este o perspectivă predictibilă și favorabilă pentru Republica Moldova?
Pentru că este în interesul Uniunii Europene să aibă aproape nu pur și simplu țări vecine, dar țări care să facă parte din marea familie europeană. Europa liberă și unită nu este absolut liberă și nici absolut unită. Este adevărat că UE la moment se concentrează asupra propriilor probleme. Acestea deseori devin mai grave. Nu vorbesc despre un posibil statut de membru pentru Republica Moldova, nici măcar în viitorul apropiat. Oricum, este bine pentru Republica Moldova să continue reformele și să devină mai bună. Cu siguranță, dacă veți urma regulile, cu greu veți putea fi refuzați. Acesta este secretul succesului țărilor balcanice. Au îndeplinit toate condițiile, deci nu a existat niciun motiv să nu fie acceptați. Poate nu este cazul Serbiei, dar la sigur este cel al Croației.
Maybe not for Serbia, but certainly for Croatia.
A fost opinia analistului principal Andrew Wilson de la Consiliul European pentru Relații Externe într-un interviu cu Vasile Botnaru. 9 țări ale Uniunii Europene au decis să nu permită în continuare accesul cetățenilor români pe piața muncilor. Despre explicațiile care au fost date Bucureștiului, mai multe de la Sabina Fati.
La reuniunea ministrilor muncii din Uniunea Europeană, principala temă de dezbatere a fost eliminarea restricțiilor de pe piața muncii. Cele 9 state comunitare, care continuă să le interzică muncitorilor români și bulgari accesul liber la locurile de muncă din aceste țări, invocă în argumentația lor chiar tratatul de aderare. Prin acest document li se permite statelor europene să restricționeze temporar accesul lucrătorilor români. Perioada de tranziție generală este de 7 ani și se împarte în mai multe etape. În răstimpul așa numitei perioade de tranziție, o clauză de salvgardare permite oricărui stat membru al Uniunii să reintroducă restricțiile în situații excepționale în care există perturbări grave pe piața forței de muncă. Spania a apelat de pildă în vara trecută la această clauză, restricționând accesul românilor pe piața iberică până la sfârșitul acestui an din cauza șomajului care a depășit 20%, dar și a faptului că domeniul construcțiilor în care lucrau mulți români s-a restrâns major. La reuniunea de astăzi a ministrilor muncii din Uniunea Europeană, cele 9 state care își mențin încă restricțiile, Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Germania, Franța, Luxemburg, Malta, Olanda și Austria au argumentat că situația lor internă nu este oportună pentru deschiderea pieței forței de muncă în condițiile în care șomajul este în creștere. Un raport al Comisiei Europene, dat publicității în luna noiembrie a anului trecut, scoate însă în evidență că piața forței de muncă din aceste 9 state reticente nu a fost afectată semnificativ de prezența lucrătorilor români și bulgari. Potrivit unor surse citate de agenția de știri Agerpres, comisarul european de resort, care ar vrea să liberalizeze definitiv piața muncii cât mai repede, le va trimite scrisori miniștrilor responsabili din cele 9 state care mențin restricțiile, prin care le va cere argumente suplimentare pentru blocarea muncitorilor români și bulgari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și rămâne în Europa mai tulburată parcă decât niciodată. Președintele Germaniei, Christian Wulff, a fost nevoit să demisioneze ca urmare a suspiciunii că ar fi fost implicat în acte de corupție. O relatare de la William Totok, corespondentul nostru la Berlin.
Zvonurile că președintele federal Christian Wulff va demisiona astăzi s-au adeverit. La ora 11, ora locală, Christian Wulff a prezentat presei o declarație în care a anunțat că demisionează din funcția supremă a statului.
Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge frei zu machen.
Wulff a ținut să sublinieze că a încercat să se dedice funcției pe care a avut-o. Germania în țară are nevoie de un președinte care poate face față provocărilor iminente funcției de președinte. Șirul de acuzații contra lui Wulff a început cu obținerea unui credit avantajos din partea unui apropiat, continuând cu vacanțe petrecute în casele unor oameni de afaceri și cu amenințarea preței, culminând în acuzația de trafic de influență în favoarea lui David Gronwald, un finanțator de filme. Pentru prima dată în istoria Republicii Federale se află un președinte în vizorul procuraturii, fiind învinuit de săvârșirea unei fapte penale. Cancelara Angela Merkel a refuzat în ultimele luni să se distanțeze de Wulff. Acesta fusese în urmă cu 2 ani candidatul la funcția de președinte propus tocmai de Merkel. Într-o declarație citită în fața presei după ce Wulff și-a anunțat demisia, Angela Merkel și-a exprimat respectul pentru gestul președintelui.
Ich zolle dieser Haltung ausdrücklich meinen Respekt.
În continuare, ea a declarat că demisia este o dovadă pentru vigoarea și vitalitatea statului de drept. Totodată, ea a anunțat că sâmbătă vor începe consultări cu partidele guvernamentale, Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Liberal, în vederea nominalizării unui nou candidat la funcția supremă în stat. Wulff este cel de-al doilea președinte care demisionează. Ex-președinte Horst Köhler a demisionat în anul 2010, motivându-și decizia prin faptul că ar fi fost criticat pe nedrept de către presa germană. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Dicționar european.
Securitatea alimentară este un concept relativ recent, care s-a impus începând din anii 1970. Conceptul a evoluat de la considerații mai degrabă cantitative și economice spre o definiție care ține cont astăzi de calitatea alimentelor și de dimensiunea umană. Conceptul a evoluat și pe fondul actualei suprapopulări a multor părți ale planetei și al creșterii prețurilor produselor alimentare, în vreme ce, mai peste tot, calitatea acestora scade. Un alt factor care a impus necesitatea găsirii unei abordări sistematice a problemei alimentare la scară globală este și urbanizarea galopantă. Faptul că din ce în ce mai mulți oameni locuiesc în orașe, în vreme ce zonele rurale se depopulează. Organizația Mondială pentru Alimentație și Agricultură, FAO, a redactat încă acum un sfert de secol, în 1987, un raport special pe această temă, raportul Brundtland, de la numele principalei coordonatoare, care a lansat atunci și conceptul complementar de dezvoltare durabilă. A mai fost introdus în cadrul aceleiași politici și conceptul de trasabilitate, care implică posibilitatea de a trasa originea și modul de prelucrare a unui produs alimentar, așa cum spune expresia consacrată, de la furcă până la furculiță. În afară de explozia demografică, principalii factori care pun în pericol din ce în ce mai mult securitatea alimentară sunt penuria de apă, întrucât agricultura depinde de accesul la apă dulce, degradarea solurilor, în special prin folosirea intensivă a îngrășămintelor chimice și, desigur, modificarea climei. Securitatea alimentară mai acoperă și chestiunea calității alimentelor. Calitatea alimentelor se degradează de multă vreme chiar și în democrațiile occidentale. Industrializarea, produsele în serie, folosirea pe scară largă a conservanților chimici, generalizarea produselor de tip fast food au deja un impact asupra sănătății locuitorilor chiar și în țările afluente economic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Grija politicienilor pentru securitatea alimentară nu este doar o sarcină managerială, dar și calea spre inimile alegătorilor. Asta după ce romantismul politic de la sfârșitul secolului trecut nu mai aduce dividendele de altă dată. Fostul premier Vasile Tarlev chiar a intrat la vremea sa în folclorul modern cu expresia „este important nu cum se numește limba, ci să ai ce pune pe limbă”. Un popor care mai are o generație de supraviețuitori ai perioadelor de foamete este lesne de convins cu asemenea abordări. Un partid politic de apariție recentă a lansat de curând avertismentul că în urma secetei din toamnă și a gerurilor actuale, dar mai ales în urma inactivității autorităților, în acest an securitatea alimentară redevine o sarcină de actualitate. Unul dintre fruntașii acestui partid, Viorel Chevriga, el și expert economic, spunea că 2012 va fi anul cu un acces extrem de redus la produsele alimentare de bază, în particular avându-se în vedere recolta compromisă în proporție mare a grâului alimentar. Iar ca să evite acest lucru, autoritățile ar trebui să intervină de urgență. Cu o comisie de intervenție pe piața cerealchieră, compensarea costului motorinei pentru lucrările de primăvară sau cu o rezervă de stat mai solidă la grâul alimentar. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, cel care de altfel a și provocat oarecum această dezbatere, anunțând ceva mai înainte că vremea a compromis deja o mare parte din recolta de cereale, spune totuși că propunerile respective țin mai degrabă de domeniul retoricii politice și nu de cea pragmatică.
Da, am pierdut 70% din rapiță, am pierdut 30% din cereliere, am pierdut acei care ne-au îngropat viță de vie de struguri, 70% am pierdut. Deci sunt pierderi, dar noi vom ajusta și suprafiețele care le cultivăm. Principalul că avem necesarul de semințe. Vom semăna mai mult porumb. Că porumbul nu este mai ieftin. Noi căutăm soluții. Și atunci dacă ies cineva la televizor și spune că iată noi n-avem ce mânca, eu consider că asta nu e cea mai bună metodă de a te promova în lume.
Experta în alimentație și sănătate, Galina Obreja, este de acord că Republica Moldova are o mare problemă cu siguranța alimentară. Dar, spune ea, aceasta ar rezulta mai degrabă din cultura nutritivă a populației decât din faptul că nu ar exista suficient acces la produsele de bază.
Suntem o țară agrară și s-ar părea că ar trebui să avem acces la produse alimentare de calitate. Toată populația Republicii consumă foarte puține fructe și legume, ori recomandarea este de a se consuma cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi. De asemenea, un alt factor de risc este supraconsumul energetic de grăsimi și de glucide, în special ușor asimilabile, precum ar fi zahărul, fapt din care peste jumătate din populația adultă a Republicii Moldova cu vârsta de peste 30 de ani este supraponderală sau obeză.
Galina Obreja mai spune că nu le-ar putea reproșa autorităților lipsa totală de preocupare pentru această problemă, doar că măsurile întreprinse nu ar fi suficiente deocamdată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european vinerea viitoare și mereu ca de obicei pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară invitatul rubricii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Republica a elogiat școlile de circumscripție, autocarele școlare nou-nouțe pe care scrie hai cu noi la o școală mai bună, dar acestea s-au dovedit neacomodate pentru astfel de geruri din Moldova, căci ele sunt produse în India. Tema e abordată de ziaristul Tudor Josanu în pamfletul pentru elevi cele mai scumpe, dar cele mai proaste autobuze. Într-un alt material cu titlul Putem implementa în învățământul superior experiența țărilor dezvoltate, semnat de Nicolae Țurcan, decan la Universitatea Tehnică a Moldovei, el se referă la experiența Statelor Unite ale Americii. Ca de obicei, Făclia abordează cu vervă cunoașterea, mai bine zis necunoașterea limbii române de elevii și profesorii alolinți. În acest sens, săptămânalul salută inițiativa unui mare grup de alolinți, aprobat de Ministerul Educației, cu privire la introducerea studierii mai aprofundate a limbii române, a limbii de stat, încă din instituțiile preșcolare.
Cu recomandările din săptămâna lui Făclia punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 vă invităm la emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine la emisiunea Valentinei, Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică, emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, unde se va vorbi despre protestele antiguvernamentale din Rusia și dacă exercită ele vreo influență și în viața politică moldovenească. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.